Vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu Michaela Vetešková je naším dnešním předpoledním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a zdravím také všechny děti, které jsem před chvíli potkala v městské knihovně a myslím si, že mě některé z nich i poslouchají.
No vida, tak máte posluchače i řekněme věku kolik? 10, 12?
10 let, 4 A.
Jak jste se dětem dostala, to se taky dozvíme během toho našeho povídání, ale já bych to vzal s dovolením z gruntu. Kdy jste poprvé vkročila do budovy nějakého rozhlasu? Někde? Vzpomenete si?
Byl to privátní rozhlas v Olomouci, kdy jsem jako studentka šla na konkurs, abych si jako studentka filozofické fakulty přivydělala peníze na studia a říkala jsem si, hrála jsem od malička divadlo, takže hlas mám jakž tak školený, budu tam číst zprávy nebo nějaké anonce. A oni ze mě udělali moderátorku v tom privátním rádiu, kde jsem moderovala asi rok, potom jsem vedla zpravodajství dalšího půl roku jako brigádu. No a potom přišla do Olomouce velká voda a já jsem v té době už byla elévkou Českého rozhlasu v Olomouci. Někteří kolegové vlastně nemohli vysílat, protože zůstali na té druhé straně. Já jsem měla to štěstí, že jsem bydlela suchou nohou blízko toho studia Českého rozhlasu na náměstí nedaleko Orloje a začala jsem vysílat a pamatuju si Vlastíka Hankuse, který byl tehdy šéfem regionálního vysílání a když jsem tou třaslavou ručičkou držela to telefonní sluchátko a blekotala, že neumím mluvit a nic neumím, tak mi říkal, holka, popisuj, co vidíš. A tím se do dneška řídím. Když reportuju nebo něco točím, tak říkám, co vidím. To je podstata rozhlasu.
Takže z privátního rádia do Českého rozhlasu v Olomouci, jsem to dobře pochopil, a to je pořád docela dlouhá doba a cesta dostat se na ty v úvozovkách celoplošky.
Právě. A protože ty povodně byly hektické a protože jsem dávala vstupy čím dál častěji a už ta ruka se tak netřásla a už jsem si začala uvědomovat tu základní podstatu rozhlasové řeči, tak potom jsem dostala nabídku od kolegů z Prahy, abych zkusila své štěstí v Praze a protože jsem právě dokončila studia a neměla jsem žádné závazky, tak jsem si říkala, že to zkusím na rok, na dva. No a v Praze jsem se zamilovala a vdala.
No tak to nebylo na rok, na dva.
Ne, to už je dlouho. Já jsem původem ze Vsetína.
Ano. Takže Vsetín, Olomouc, nakonec Praha, tedy to jste neplánovala?
Ne, vůbec ne. Já jsem si říkala, že tak maximálně Zlín, možná s přivřením oka Brno. Fakt ne.
Napadá mě, jestli jste třeba v těch prvních měsících spolupráce s rozhlasem neměla trochu problém s dialektem.
Měla. Moc.
Bylo to těžké dostat do té pražské češtiny?
No ne pražská, pozor, ne. Krásná hovorová čeština. Já dodneška, když slyším mluvit některé své kolegy původem z Prahy, tak mě prostě čerti berou, když slyším, jak oni mluví. A já si říkám, a proč bych tam nemohla dát trošku tu vůni té moravštiny, trošku to zkrátit, říct třeba místo nashledanou, nebo místo s Bohem. A třeba i použít v přímém vysílání, zavazím tady, pane režisér, se neodcházím. Sice mi Pražáci nerozumí, ale Moraváci vědí, že říkám překážím.
No zavazím, to by tady v Plzni asi těžko někdo...
Já jsem to přeložila, překážet, ano, zavazet, překážet.
V pořádku, děkuji i za ten překlad. V každém případě kulturní redakce Českého rozhlasu, to je teď vaše aktuální práce, ale vy jste k té kultuře tíhla celou dobu, je to tak?
Studovala jsem filozofickou fakultu a doufala jsem, že se jednou budu živit psaním divadelních her, režírováním divadelních her a měla jsem dokonce vlastní divadelní soubor. A tu brigádu v Olomouckém rozhlase a předtím soukromém rádiu jsem přijala s tím, že si budu vydělávat v rozhlase, ale budu psát dál divadelní hry, ale ty divadelní hry nikdo nehrál. A jako novinářka píšící o divadle jsem se taky neuživila, takže zvítězil pragmatismus, ale víte co, já toho vůbec nelituju. Já jsem fakt vlastně strašně ráda, že ten rozhlas mě takhle potkal.
Je to v pořádku, ta kulturní redakce by dneska bez vás opravdu byla těžko funkční. Já vás mám taky spojenou se spoustou pořadů kulturního charakteru. Je to rozdíl dělat tu klasickou kulturní redaktorku od té práce v uvozovkách té manažerky, té vedoucí?
Někdy mám takové nutkání vyrazit do toho terénu a jít se podívat na krásnou premiéru nebo na zkoušku té kapely nebo na tu výstavu, ale vždycky tam musím poslat toho reportéra, protože on je těma očima a já jsem ta ruka, která ho tam pošle. Potom si nechám do uší pustit tu jeho zprávu a potom se jako správný posluchač nechám inspirovat, jestli tam půjdu nebo nepůjdu. Vlastně závidím těm reportérům, že jsou na tom místě jako první a oni vytvoří tu zprávu a to poselství pošlou dál a já jsem ten druhý posluchač, jako každý další posluchač. To bylo fascinující, když jsem byla tou reportérkou, být tam první na tom místě a dát to jako ven. Teď vlastně už jenom typuju, co by mohlo být zajímavé, komunikuju o tom s lidmi, organizuji. Je to jiná práce, ale prostě ten čas tomu tak jako všechno, život je cesta moje, aspoň také to mám, takže jsem do té etapy došla, kdy jsem se ocitla v pozici vedoucí kulturní redakce a na základě svých zkušeností možná dokážu odhadnout, co je zajímavé.
Vedoucí kulturního zpravodajství Českého rozhlasu Michála Vetešková zůstává naším hostem i v tuhle chvíli. My jsme se dostali k její práci, k tomu, jakým způsobem vlastně pracuje teď v té, řekněme, a nedávám tu do úvozovek vedoucí funkci, byť vám to úplně není, paní Vetešková. Ale zeptám se, jak vzniká ten výběr těch informací pro toho posluchače rozhlasového, protože přece jenom vychází spousta knížek, děje se spousta, já nevím, filmových, divadelních premiér. Je spousta kulturních událostí, které byste měli pokrýt a na všechny se přece nemůžete dostat.
Když se na to zeptají moji studenti na vysoké škole, nebo děti, nebo posluchači na besedách, tak já mám jednoduché vysvětlení. Český stát má příspěvkové organizace vedené Ministerstvem kultury, nebo města mají také své příspěvkovky, kraje také příspěvkovky. Všude tam jdou peníze z našich kapes. A myslím si, že povinností novináře, média, veřejné služby je sledovat, za co ty peníze v té kultuře jsou utráceny. Jestli to divadlo, které dostává, dejme tomu, ročně skoro miliardu na provoz památkově chráněných budov a udržování několika divadelních cen, teď mluvím o Národním divadle, který má operu, balet, činohru a velmi vzácné historické budovy v centru Prahy, jestli ty inscenace jsou nebo nejsou povedené. Není to tak, že já tvrdím, že je nebo není povedená, jenom sledujeme, kdy mají premiéru, o čem ta premiéra je, bereme si do vysílání hosty, potažmo uděláme nějakou besedu s literárními kritiky a zhodnotíme to. Takže vlastně ten první parametr je, jestli to splňuje to, že ty peníze jsou investovány z kapes daňových poplatníků. To jste vy, to jsem já, to je každý posluchač Českého rozhlasu. A potom třeba, když udělá privátní divadlo nějakou výraznou inscenaci, světovou premiéru, českou premiéru textu, který vlastně jsme ani nečekali, že může být inscenovaný, tak se na to ze zajímavosti jdeme podívat. Jak se chopí privátní divadelní scéna tématu úplně poprvé. Takže to je taky další parametr a takhle se to dá převést vlastně i na výtvarné umění. S knížkami tam je to trošku potíž, protože knížky jsou bohužel vnímány čím dál víc jako produkt, jako zboží. Jo? Jako, nechci to říkat, ale housky na krámě. Vychází jich tolik, a že člověk se v tom ztrácí. Ale tam potom už zase funguje to, že o nějakém tom nakladatelství víte, že jde určitým směrem. Znáte ty lidi, kteří tu knížku editují, kdo jim dělá odpovědného redaktora. Víte, kdo tu knížku píše. V té branži jsem 20 let, v mém týmu je dalších, dejme tomu 10 lidí, kteří se v té branži pohybují, jsou to vystudovaní kunsthistorici nebo lidi, kteří se zabývají uměním, knížky čtou a sledují si tu svoji kategorii. A potom taky nad námi jsou lidi typu editor, vedoucí vysílání, moderátor a se všemi těmi, vlastně než něco pustíme a rozhodneme se, že to dáme do vysílání, tak to proberu. Stalo se mi minulý týden, že jsem nabídla jednomu editorovi téma, které jsem si myslela, že je důležité, ten mi ho umlátil o hlavu, že to už není zajímavé. Aha. Já jsem to musela zkousnout, chtěla jsem slyšet jeho argumenty a potom jsem si vlastně řekla, že asi ano.
No ale znáte umělce. Každý umělec je přesvědčen, že to jeho dílo je ke zveřejnění, že je to nejdůležitější. Podívejte se, já mám teď tady premiéru, tady jsem udělal novou výstavu, tady hraju v novém filmu. A vy to musíte nějakým způsobem reflektovat, nebo nemusíte?
Nemusím.
To je dobře.
Nemusím.
Já si myslím, že to je dobře.
Nemusím. Jako dobře, tady v Plzni máte nádherné velké divadlo, které svého času vzbuzovalo velké emoce.
Myslíte nové divadlo?
No samozřejmě, to jste řekl vy. Financování toho divadla, samozřejmě vzpomínám si, že některé věci architektonicky nebyly dořešené. Vzpomínám si, že prokazatelně těm lidem v tom divadle zpočátku nebylo až tak dobře, že ten prostor nebyl osobní. To všechno zaznělo a lidé se na tom shodli. Tak samozřejmě jsme v době, kdy to divadlo bylo otevřeno, bedlivě sledovali inscenace, které se v tom divadle hrají a jak jsou navštěvovány. To je ten klíč. To je vlastně velmi jednoduché. A jestli přijde nějaký jiný divadelník z jiného regionálního divadla, tak mu to takto vysvětlím. No.
Dobrá, tak o vaší práci toho víme už docela dost. Jak jde ta práce kombinovat dohromady s tím, že píšete knížky? Kdy jste s tím začala?
To jsem dělala reportérku a velmi záhy jsem se musela vrátit do práce, abych uživila rodinu a musela jsem přenechat rodičovské povinnosti svému muži. A dcera byla velmi malá, měla pár měsíců a ať se tedy ženy nezávislé na mě nezlobí, myslím si, že opravdu žena je matkou a má to tak být a muž je otcem a má to tak být. Takže ta žena prožívá, nebo aspoň já jsem měla určité bolesti, strasti, smutky a cítila jsem výčitku zejména vůči sobě, že neplním, co bych si já představovala, ale tak to bylo. Vydělávala jsem víc než manžel, tak jsem šla. Mm-hmm. Ale ta práce reportérky byla velmi náročná a když jsem se vracela později, než jsem chtěla, tak jsem vlastně zjišťovala, že ta dcera roste a to nejkrásnější, nebo to nejhezčí, nejniternější odchází. A já jsem cítila výčitky a jeden ten večer jsem se vrátila a byla jsem zrovna na Petří natáčet ze Stromolesci. A přišla jsem a bylo asi 6 hodin a Luisa už se zase jako pyžamo, čaj a Rudolf se manžel chystal už jako číst tu pohádku a já jsem stála v těch dveřích a říkám ne, tak to prostě, to je, furt to mám tady v té hlavě, tak to prostě nechci. Sedla jsem s ní na tu bílou postel a řekla jsem, Luizo, já jsem dneska byla v korunách stromů a nechala jsem se vytáhnout já, macatá maminka, do koruny stromů se Stromolesci a natáčela jsem tam reportáž o veverkách a o tom, jak Stromolesci ošetřují strom. A tak to vlastně vzniklo reportážní povídání a já jsem v té době velmi kamarádila s Luckou Seifertovou, výtvarnicí a jejím manželem, který vydávali knížky a tento trik jsem vyzkoušela i na jejich tehdy neposlušného Toníka, který pořád vyrušoval, byl stejně starý jako Luisa, tak na jedné cestě autem pořád vykřikoval a něco říkal, tak jsem ho umlčela reportážní pohádkou o Stromolescích a od té chvíle mě Pančo, tedy ten vydavatel, kamarád, pořád bombardoval SMS-kami a říkal, Míšo, tohle musím vydat. Mm-hmm. Tak mě vlastně přitlačil k tomu, že jsem začala vytvářet reportážní pohádky.
Reportážní pohádka, to je nějaký
z bolesti.
Nový... Ano, je to nějaká nová forma?
To vymyslel Karel Weinlich, rozhlasový režisér pohádkový, který, než jsem tu knížku vydala, tak jsem měla strašný stres a trému. Tak já jsem první šla za někým, kdo to přečte a řekne mi, že je to úplná ptákovina, s tím nejdu ven, jo, to prostě, já jsem nejsem pohádkářka, to bylo omylem. A on opravdu si vzal 2-3 dny na rozmyšlenou, přečetl to a potom mě potkal na chodbě ve třetím patře v té vinohradské budově, vykoukl z té místnosti, uviděl mě a to taky byl brunátný a já už jsem říkala, to jak to je, že to je zle, byl brunátný, řval na mě, Petešková, já jsem myslel, že to bude červená karkulka, to jsou nějaké pohádkové reportáže. A já jsem si říkal, tak, to je mazec. To byl mazec. Asi potom po pár hodinách za mnou přišel a říkal, ale vydejte to, je to dobrý. Takže reportážní pohádky.
Posvěceno Karlem Weinlichem, tak to je docela fajn. Jak maminka vylezla na strom, navázala na ně knihou, jak maminka vylezla na věž. Teď tady před sebou mám knížku, jak maminka vyprávěla o 20. století. Prostě reportážní pohádky, Michaly Veteškové, teď probereme v našem předpoledním rozhovoru. Už víme, jak ten formát vlastně vznikl. A jak můžete reportovat o tom, jak maminka vyprávěla o 20. století? To mi popište tedy, Michálo.
Jednoduchá. To je vlastně velmi jednoduché. Jako novinářka, reportérka se dostanu do míst, které nejsou běžně přístupné. A třeba je tam pohádka, která vlastně odkazuje k tomu, jak vznikl československý stát před 100 lety. A já jsem se byla podívat na vagón Ferdinanda Deste, který onehda přijel z Chomutova do Plas. A na tom nádraží v Plasích jsem byla a lidé si ten vagón Ferdinanda Deste mohli prohlížet zvenku, ale já jako správná zvědavá, trošku přidrzlá novinářka jsem tam pronikla a byť se do toho vagonu nesmí vstupovat, tak jsem to tam prošmejdila. Potom tam přišel pán vedoucí toho projektu a toho muzea, Národního technického muzea. Já jsem mu to záhy vysvětlila, měla jsem mikrofon, měla jsem preskartičku, takže mi odpustil. Ale na vlastní oči jsem si vlastně prohlédla zblízka, jak ten vagon vypadá. A potom jsem si jenom rozhodla těm dětem vyprávět o tom, že kdo tom vagóně jezdil, že to byl Ferdinand Deste se svojí rodinou, třemi dětmi, Žofí Chodkovou. A aby to bylo hravější, tak jsem tam přemyslela plišové Pavel Medvídka, protože ty děti v tom vagonu měly i svůj dětský pokojíček, který tam prostě hold zůstal. Maminka novinářka ho při té reportáži našla a zachránila a povídala si s ním o tom, jak vznikl československý stát.
No,
jednoduché.
Je to jednoduché, jak jste nám to popsala. Jinak máte, tady vidím docela legrační jména těch hlavních hrdinů, těch knížek Skřítek Picimínek. To vzniklo jak, prosím
vás? To vymyslel můj syn Fabián, protože byl, když byl úplně maličký, tak když byl spokojený, tak říkal picimínek. Aha. Takže jsem vymyslela Skřítka Picimínka a ty knížky, tu knížku Picimínkovi jsem napsala pro něj, protože ho vždycky velmi zajímalo, když jsme jeli vlakem, že na některých nádražích jsou ty kamenné hrady a domečky, a nebo ho zajímalo, jak to vlastně funguje v semaforu, jak se tam předsvákávají ty barvy, takže jsem Picimínka umístila do města, který vysvětlí, že červená stát, zelená jdi, prostě pro ty nejmenší děti Picimínek. A z nádraží vlakáček, který žije v jednom z hradů, třeba ve Veselí nad Lužnici, takový hrad.
Mm-hmm. Takže Picimínek, vlakáček, o kom píšete teď? To mě zajímá, co tak jako teď máte rozepsané.
Teď píšu rozšířené vydání knížky, jak maminka vyprávila o 20. století. Včera jsem dotvořila knížku o smutných událostech v 50. letech a vykonstruovaných politických procesech s Rudolfem Stránským a Miladou Horákovou. Nadechnu se a záhy dodám, že v září by mělo vyjít rozšířené vydání této knížky, protože zaklepu. Ta knížka se dobře prodává, takže máme už vlastně třetí dotisk.
No, vydat,
tak jsem se rozhodla, že tam kompletují další pohádky, které se vztahují vlastně k pozdějším událostem, a mám tam jednu speciální, která se bude vlastně odehrávat i v Olomouci během povodní.
Na nedostatek práce si určitě nestěžujete.
Ne.
Zmínili jsme hned v úvodu, v tom úvodním vstupu, dílnu Malého novináře. Jak to souvisí s těmi dětskými knížkami?
Když jsem v září začala představovat po besedách s dětmi tu knížku, jak maminka vyprávila o 20. století, protože jsem pochopila, že lidé si v běžném knihkupectví nekoupí, to není úplně jako trendy téma vyprávět dětem o komunismu a druhé světové válce, tak jsem se rozhodla, že spustím formu besed, a protože jsem hravý člověk a loutkoherec původem a v divadle jsem takřka vyrostla, zdravím kolegy z Kohoutku ve Vsetíně, na Vsetíně, a tak jsem se rozhodla, že udělám takovou jako dílnu Malého novináře, kdy ty děti se promění v Malé novináře, dostanou kartičky z preskartičky, aby se nestyděli dělat rozhovory sami se sebou na mikrofon, tak jsem nechala své děti namalovat loutky, které se stahují k postavám v té knížce, a s dětmi si hrají, že se první musí rozmluvit, představit, že než pustí nějakou informaci do vysílání nebo mezi lidi, tak si ji musí ověřit. Věřte, že je to velmi důležité. Když udělám takový pokus a nechám 20 dětí po sobě říct, že jejich spolužačka, kterou před sebou vidí Matilda, má 3 ruce, a když je tak zblbnu a budou říkat několikrát po sobě šeptem a křikem, že Matilda má 3 ruce, aby ji vidí a ty ruce má 2, tak mi kolik řekněte, že má ruce? 3. Řeknou mi 3. A když se jich zeptám, jakou barvu má jejich škola, když vstupují každý do té školy, tak mi taky neřeknou, že mají takovou, jakou má ta fasáda barvu.
No, fake news v praxi, v dětském věku.
No, myslím si, že jo. Takže vznikla takto dílna Malého novináře, že vlastně se ty besedy staly jakýmsi projektem, že si s dětmi hrají na Malé novináře a mimochodem čteme z té mé knížky. Takže není to ani tak beseda o mé knížce, abych ji dobře prodávala, ale spíš s těmi dětmi hrají na novináře a jsem moc ráda, že pod tou patronací vlastně Českého rozhlasu můžu zajíždět i do regionu, kde lidi příliš knížky ne nekupují, ale nečtou.
To musíte vidět na těch besedách. Víc toho bohužel nestihneme, nejen proto, že máte v 1:30 poradu v Praze,
ano,
ale
manžel už startuje naše auto tady a už netrpělivě posedává a v 1:30 mi to začíná.
Výborně. Tak ať se vám daří na poradě, pozdravujte samozřejmě v Praze a budeme se těšit zase třeba někdy příště. Naším hostem byla Michaela Vetešková. Děkuju vám.
Já taky, já děkuju za milé setkání, naslyšenou.